Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії Станіслав Асєєв, письменник, журналіст і, в принципі, рідна людина для Радіо Свобода. Вітаю вас.
Вітаю, Інна.
Станіслав Асєєв, письменник і журналіст, експерт Українського інституту майбутнього, писав про життя в окупованому Донецьку. За це у травні 2017-го його затримали бойовики угруповання ДНР. Понад 2,5 роки перебував у полоні. Його утримували на території неофіційної в'язниці «Катівні ізоляція» в Донецьку. Автор книг «Мельхіоровий слон» або «Людина, яка думала» – «В ізоляції. Світлий шлях. Історія одного концтабору».
Мама вже приїхала.
Так.
І мама приїхала назавжди, так було написано в пості Фейсбуку. Що з того, про що ви не розказували, можна розказати тепер?
Коли я казав, що я можу більше казати, мова йшла про певну людину. Це, перш за все, так званий іспанець. Це його псевдо, так? Як виявилось, це офіцер діючого резерву, як мені сказали, після вже, коли нас звільнили, нас опитували спецслужби, звичайно, хто з ким перетинався в МГБ, так званому. От і виявилось, що ця людина, вона досить відома, насправді, у певних колах людей, які займаються цією темою, темою війни на Донбасі. І це дійсно співробітник Федеральної служби безпеки. Він якісно відрізнявся від тих людей, які мене, ну, скажімо так, затримували, бо це були хлопці по 30 років, ну, вони навіть поводять себе просто як люди, які дорвались до влади, скажімо так, і просто грабують там і б'ють людей. Треба розуміти, що вони всі знаходяться не за своїми паспортами і не за своїми прізвищами, ім'ями. Для мене він взагалі цілий спектакль влаштував, тобто він коли зайшов, почав вже представлятись, він не називав свою звичайну посаду, він сказав, запитав мене, чи дивився я серіал «Бандитський Петербург». Я сказав, що звісно дивився, він каже, ви пам'ятаєте, ну, на русском говорив, понятне діло, ви пам'ятаєте, там був такий антибіотик Віктор Павлович. От я теж Віктор Павлович. Виявилось, звичайно, що його звуть не Віктор Павлович, і близько. Але от саме такі підходи, просто щоб асоціативний рядок, так, от, щоб я запам'ятав його саме як Віктор Павлович. Оце такий невеличкий спектакль був. Тому я не думаю, що він там як громадянин Російської Федерації проходив по їх офіційних там якихось паперах.
Але бачите, ви сказали про те, що він був дуже ввічливий і він громадянин Російської Федерації. А в книжці «В світлому шляху» розписано історії і те, як катують українці, не росіяни.
Всі вони так чи інакше отримали російське громадянство. І Російська Федерація безпосередньо несе, ну вона і так несе певну відповідальність за те, що там відбувається, але тут вже, якщо є прив'язка до російського громадянства, яке вони самі ж визнають, тобто юридично для Російської Федерації паспорти цих людей з адміністрації ізоляції, вони мають силу. Тому, вибачте, ці воєнні злочинці – це ваші воєнні злочинці.
Мені хотілося процитувати одне есе чи статтю, як би правильніше сказати, називається «Громадяни без громадянства», опубліковано в українському тижні в березні 2016 року, ще до полону. І тут є така фраза: «З кожним днем ідея республіки в лапках дедалі ефемерніше. В будь-якому разі політ колись закінчиться, могили, як зазвичай, поростуть травою, а ті, хто сьогодні все ще ходить донецькими вулицями з думкою «Росія, прийди», знову стануть всотувати ворожий їм світ з українською пенсією, з бурчанням про президента-зрадника та з нормальними цінами замість московських у рублях». Як ви думаєте, коли це все станеться?
Важко робити якісь конкретні прогнози, але я впевнений, що це не найближче 5-7 років. Я думаю, що це десятиліття, якщо не більше, за досвідом того ж Придністров'я, тобто тих локальних конфліктів, яких безпосередньо брала участь Російська Федерація. І ну, зрозуміло, що з адміністрацією Володимира Путіна, поки він при владі і люди, які його оточують, цього ну, не станеться.
Що має стати отим таким, я не знаю, фрункулом, який прорветься?
Наскільки я розумію, наша влада взагалі всі ці роки війни, вона вважає, що цей фрункул – це економіка. Тобто, от ніби окупована частина Донбасу – це такий економічний тягар для Російської Федерації, який, зрештою, вони колись скинуть. Я кажу, що це абсолютно хибна думка. Володимир Путін не мислить категоріями економіки саме в цих випадках Криму і Донбасу. Тобто, тут стратегічне мислення на роки вперед, і він мислить, я б сказав, історичними категоріями. Тобто, це людина, яка вважає себе, ну, таким собирателем русських земель, і він просто так ніяк від цієї ідеї не відійде. Тому віддавати просто так, чисто тому, що це не рентабельна територія для нього, цього не відбудеться. Якщо дійсно будуть потужні, дуже потужні економічні санкції з боку Сполучених Штатів, можливо. Але те, що є на сьогоднішній день, це не проблема з економічної точки зору для Росії.
Ви говорили, влада не зовсім однозначно оцінює все те, що відбувається. На нинішній момент це змінилося?
Змінилося, але це змінилось буквально за останні 2 місяці, десь так, можливо, навіть менше.
А що стало поштовхом?
Важко сказати. Ну, на зовнішньому фронті можна побачити, що зміна – це, безперечно, вибори у Сполучених Штатів. Я пов'язую це, перш за все, з цим. Можливо, з адміністрації Сполучених Штатів дають якісь сигнали, що ми можемо, ну, скажімо так, вести політику по відношенню до Російської Федерації більш жорстко. І вона починається більш жорсткою, дійсно, і на тристоронній контактній групі, коли і пан Кравчук заявляє, що ми маємо відповідати обстрілами на обстріли. І Єрмак сказав, що, власне, виконати Мінські домовленості так, як вони прописані, буквально вже неможливо. Хоча ще нещодавно, буквально влітку там чи восени, ну, адміністрація президента була впевнена, що ми ледь не будемо зустрічати 30-ліття України вже у Донецьку. Так, всі ми туди зайдемо і буде велике свято. Зараз приходить вже розуміння, що цього найближчими роками, скоріш за все, не станеться. Тому, ну, перш за все, я думаю, що це Сполучені Штати, а можливо і повний глухий кут у перемовинах у Мінську по всім фронтам, там політичний, безпековий, гуманітарний. Майже нічого не відбувається.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з Станіславом Масєєвим, публіцистом і письменником. Зачекайте пару хвилин, повернемося.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з Станіславом Асєєвим, письменником і журналістом. Ви іноді буваєте на засіданнях тристоронньої контактної групи і бачите, як все це проходить, і дратуєте учасників з того боку своєю присутністю. Але як ви вважаєте, чи варто продовжувати, і хто має сказати все?
Офіційно я один раз з'явився в ефірі на тристоронній контактній групі, коли, до речі, мова зайшла про ізоляцію. Пан Кравчук поставив це питання окремо. І він сказав, що в нас є така людина, яка пройшла це місце, а вони ж бойовики, вони не можуть нічого відповісти. Коли він їх запитує, чи є там щось на вулиці «Світлий шлях 3», чи немає, ви можете чітко сказати. Вони там, вплоть до того, що просто сміються, та що ви там, Макарич, там нічого такого немає. І він запросив мене у кадр, і я буквально встиг хіба що представитись, назвати себе. І не, навіть не ДНР так зване, а росіяни, які сиділи там по той бік екрану, вони почали кричати, що заберіть у нього мікрофон. Хто це такий, він не представляє офіційно Україну, ми також можемо розповідати дуже багато жахіть про Службу безпеки. На цьому все закінчилось. І ця реакція була, вона передбачувана, тому я, власне, не з'являюсь. Я здебільшого сиджу за кадром на підгрупі гуманітарній. От, і тому, власне, можу сказати, що, на жаль, на сьогоднішній день, в тому числі і з питаннями заручників, взагалі ми нікуди не рухаємось. І саме тому, з огляду на те, як я розумію Російську Федерацію, з огляду на те, що найближчими роками, на мій погляд, нічого кардинального не відбудеться, якихось змін, нам потрібна стратегія заморожування цього конфлікту хоча б до рівня Придністров'я, там, де не вбивають і не стріляють. Тобто ми не можемо вибити важіль впливу з Російської Федерації на фронті. Вони постійно нас обстрілюють, коли ми не йдемо на політичні поступки. А другий важіль впливу – це наші заручники. От це те, чим нас шантажує Російська Федерація. Обстріли, вбивства і заручники.
То Російську Федерацію можуть зупинити санкції ще більші?
Безперечно, якщо будуть економічні, дуже потужні санкції з боку Сполучених Штатів, наприклад, відключення від SWIFT, можливо. Але я маю сумніви, що вони будуть. Тут просто треба розуміти, що на сьогоднішній день ми у статусі людей, яких шантажують. Тобто хочете – отримаєте. От ви кажете, що це призведе до більш, ментальних втрат на тій території. А що нам вже втрачати? Не залишилось майже нічого. Тому що там повністю російський простір інформаційний. І більше навіть уявити собі склад. Вони хочуть, щоб ми де-факто залишили все, як є. От всю цю структуру залишили. А де-юре все це взяли за це відповідальність і прийняли до структури.
Добре, а ви думаєте, що поки Путін при владі, буде буде так. А якщо прийде хтось замість нього, це може змінитися?
Дивлячись, хто. Якщо з його оточення, то може ще й гірше буде. Хто зна, хто там, що там за люди. Я знаю, що все ж таки є певні кола у Російській Федерації, які ще більш радикальніше, скажімо так, дивляться на західний світ. І, звичайно, що вони будуть вести відповідну політику по відношенню до України, окупованих територій. Але якщо станеться якийсь політичний форс-мажор, якийсь диво, і прийде хтось, умовно кажучи, ліберального кола, то чому б ні, можливо.
До речі, не так давно росіяни проводили форум в Донецьку. Це було таким, я не знаю, натяком на те, що ви психаніть, грубо кажучи, і вийдіть, так?
Так, емоції. Це емоції. Я не думаю, що ті тези, які були заявлені на форумі Російська Федерація на сьогоднішній день, дійсно хоче там проштовхувати у політичний світ, тобто визнання цих так званих республік, приєднання їх до Російської Федерації. Але час від часу з'являються ось такі люди, які приїжджають і збирають такі форуми, і чекають від нас емоції, що можливо наступного місяця буде ще гірше, і треба все ж таки йти на поступки. Треба вже до цього звикнути і більш спокійно ставитись до всіх цих речей, тому що Володимир Путін це не людина, от в такому сенсі, це механізм. Він без емоцій працює на роки вперед, не на завтра, не на післязавтра, а на роки вперед і його оточення.
Ви написали про те, що вами рухає помста. Це помста до кого? До системи, до конкретних катів, чи може до тієї людини, до механізму, який все це запустив?
Якщо казати про особистий рівень, то це помста безпосередньо від адміністрації ізоляції. Цікаво те, що, знаєте, цікаво в лапках, що я завжди кажу, що мої власні катування, вони проходили не в ізоляції. Мене катували інші люди на Шевченка 26, там, де знаходиться це так зване міністерство. Але те, що відбувалося в ізоляції, те, що я бачив, що вони робили з іншими людьми, і просто те, що вони, яку систему вони там побудували, це поза межами навіть тих катувань, через які я пройшов. Тобто мене катували для того, щоб вибити інформацію. Можна по-різному до цього ставитись, звичайно, це воєнний злочин, звичайно, цього не можна робити. Але коли я вже все підписав, і я провів наступні півтора місяці у підвалі на Шевченка 26, мене не чіпали. Коли ти приїжджаєш до ізоляції, там немає різниці, підписав ти чи не підписав. Вони просто перейшли всі межі навіть війни і вели себе не як люди, а вже просто як класичні воєнні злочинці.
Все-таки це от класичні воєнні злочинці, чи це просто хворі люди з таким от, хворі дійсно?
Тут же залежить від того, яке визначення ми даємо. Якщо юридично, це воєнні злочинці. Так. Якщо психологічно, то звичайно, я думаю, що всі воєнні злочинці тією чи іншою мірою психічно хворі люди. Тільки питання у тому, чи настільки, що вони не можуть відповідати за свої дії, тут явно не той випадок. Вони в цьому сенсі адекватні. Тобто це звичайні люди, які повертаються додому, знімають там свою уніформу, я не знаю, в чому вони там в камуфляжі ходять. У них є діти, в деяких ми вже точно це знаємо. Вони, мабуть, вводять їх до школи і не розповідають, що, вибачте, на геніталії накручують дроти і пускають електричну напругу. Тому в цьому сенсі вони абсолютно нормальні. Але це воєнні злочинці.
В ефірі програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з письменником і журналістом Станіславом Масєєвим. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з Станіславом Асєєвим, письменником і журналістом. Сила службових обов'язків, фрагменти цієї книжки «У світлого шляху» я читала, мабуть, однією з перших, бо ви їх надсилали, як тільки набрали на комп'ютері, так і надсилали. Бувало таке, що і вночі, бо я так розумію, що мучило безсоння. І коли я вже читала все це у вигляді книжки, то мене найбільше вразили вже не ті страшні речі, які були в самій ізоляції, а те, про що ви пишете з Праги. Тому що через період часу, який пройшов, ви все ще, заходячи десь в кав'ярню і бачачи плитку, бачите в ній не лише просто плитку, а те, що пов'язувало вас все-таки з тюрмою чи з концтабором. Чи зараз це пройшло?
Ні, не пройшло. І, знаєте, чесно кажучи, я взагалі не думав, що я зіткнусь з таким. Тобто я читав багато книжок з цього приводу, ще до полону, ще навіть до війни я знав, що є таке питання посттравматичний синдром, що є багато фільмів дивився з цієї теми. Але щоб ось так ось настільки потужно психологічно зіткнутися саме після звільнення, я одразу навіть це не розумів. Це вже через, можливо, 2-3 місяці, коли я дійсно опинився у Празі, я почав аналізувати ті місяці, як я їх провів перші місяці на свободі, дивитись за собою вже безпосередньо у Празі, і розумію, що це треба також аналізувати і викладати у книжці, тому що, по-перше, це емоційно звільняє тебе від цих почуттів, по-друге, треба дуже чітко відслідковувати за собою ці речі, щоб не дійти до, власне, того самого про яке я пишу. І на сьогоднішній день, ну, звичайно, що мені стало набагато легше від тих перших місяців після звільнення, але в мене ще дуже багато психологічних проблем, і вони мають і фізичну форму, тобто, ну, наприклад, з тим же сном, тобто я не можу там нормально спати час від часу, знову ж таки, хвилями. Тому до кінця, ні, звичайно, пройшов, ну, тільки рік, чи трішечки більше року, і це замало, насправді.
Ви писали, що емоційно регресуєте, от, все-таки це, щоб це припинилося, потрібно що?
Ви знаєте, мені
час не лікує.
Мені здається, що все ж таки от в цьому питанні я певного емоційного такого дна досяг. Так? Тобто Я вже відштовхнувся від нього і, не дивлячись на те, що не піднявся, якщо знову ж таки метафорично казати, на поверхню, але мені значно краще, ніж того часу, коли я про це писав. Щодо часу, ні. Час, безперечно, в цих питаннях ви можете жити і 10, і 15 років. Я читав літературу цього приводу людей, які пройшли нацистські концтабори, в них навіть лікарі фіксували специфічну поведінку через 20-30 років після того, як вони пройшли це. Тобто тут треба аналізувати, працювати кожного дня над собою, а не просто чекати, коли це пройде там через 5-10 років.
Також казали, що чим ти стаєш більш відомим, то тим менше знущаються, так? Бо ти стаєш дорогим обмінним фондом. Так? І чи є люди проукраїнських поглядів лише обмінним фондом для МГБ? Так звано.
Безперечно, так, безперечно. Треба розуміти, що МГБ має показувати певну статистику своєї роботи. Тобто, якщо вони не ловлять шпигунів терористів, то вони за що вони тоді отримують гроші? Це перший момент, практичний. Другий момент, вони ж грабують майже кожного, кого називають так званим шпигуном. Тобто, тут залежить тільки від того, що у вас можуть віджати, так би мовити. В мене там забрали, ну, якісь гроші, скарки, якісь там кухонні ножі. Я завтра вже про це розповідаю, щоб розуміти рівень цих офіцерів, так званих. А в когось є квартири, в когось є машини, в когось є бізнес, як людина, яка от просто зараз стає шпигуном, а вчора ти просто займався бізнесом. Так? І це друга практична складова. І, звичайно, це обмінний фонд, це те, що вже хвилює Російську Федерацію, щоб постійно на нас тиснути і казати, ну дивіться, сьогодні було 150, а сьогодні вже 200 ваших в'язнів. Завтра буде 250, ну давайте щось робити. Тому, звичайно, ці три складові – це основні такі.
Ми весь час говоримо про світлий шлях, а все-таки повертаючись до ізоляції, цю книгу видавало Радіо Свобода в той час, коли ви були за ґратами. Зараз про неї можна згадувати як про книгу короткого листа Шевченківської премії. До речі, хто був ініціатором того, аби подати цю книгу на Шевченківську премію, на здобуття Шевченківської премії?
Платформа «Ізоляція», власне, територію якою і забрали бойовики. Тобто, до 2014 року, як відомо, на тій території був такий потужний артфонд.
Я нагадаю, що коли ця книга вийшла, лише ми роздавали її і в університетах, і на Донеччині, на Луганщині людям небайдужим. І, звичайно, вручали її і президентам, і депутатам Європарламенту, і конгресменам. Міністерство інформаційної політики на той час видало її, перевидало її англійською мовою, роздавали. Я пам'ятаю, як мені з Туреччини писали з українського посольства в Туреччині, попали, чи немає можливості видати турецькою, тому що журналісти турецькі взяли в посольстві це українською мовою і просили, чи можна було б це видати турецькою. Наскільки ця книга допомагала вам там, тому що я розумію, що виживати допомагала не написана книга.
Так.
Тому що ви хотіли написати те, що відбувається прямо там. Наскільки допомагала чи заважала оця книга? Тобто вони вам показували її там, ах ти?
Так, вона створила певні проблеми для мене, тому що я, звичайно, не знав про її існування. Коли вона вийшла, я сидів в ізоляції, я не знав, що вона вийшла. До мене приїхали оці опери контррозвідки МГБ, вивезли мене до контори на Шевченка 26. Якщо приїжджають оперативні співробітники, так звані, це не дуже добре. Зазвичай вони приїжджають, щоб катувати або бити людей.
В ефірі програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з письменником і журналістом Станіславом Масєєвим. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з Станіславом Асєєвим, письменником і журналістом. Ми згадали на початку про маму і... Ви в «Світлому шляху», це есей короткий про, називається «Імені Леніна», там, де спогади про те, що мама жила, власне, радянським минулим, так? Так. І взагалі вся Макеївка, з якої ви родом, всі, родом з радянського минулого, і це минуле, воно таке радянське. Ви давно не були в Макеївці, але мама повернулася звідти зовсім нещодавно, це там буквально 2 тижні тому, так? І як вона бачить Макіївку зараз?
Ну, я б не сказав, що я намагаюся на ці теми зараз з нею не розмовляти, тому що для неї все ж таки треба розуміти, що це травма. Це пов'язано і зі смертю її мами, моєї бабусі, і взагалі з тими всіми речами, через які вона прийшла. Але мама постійно каже, що от таку фразу, що, ну, як вона каже, у вас тут дійсно Європа. Так? Я кажу, що, ну, це, по-перше, у нас, це треба розуміти. Ну, я розумію, що 7 років у тій системі слухати всі ці речі, ну, це треба звикнути до того, що тут дійсно інший світ у порівнянні з тим, що там відбувається. І просто побачити навіть літак, людина 7 років не бачила взагалі жодних літаків. От літак, який пролітає там над Броварами, коли ми йшли там лісом, то це вже викликає у неї ейфорії. І я певною мірою в її реакції впізнаю свою, коли мене везли з Феофанії до Києва, мене просто вражали будівлі. Ось я бачу високоповерхівку, так, і це для мене вже шок, тому що я нічого не бачив на ці роки.
Коли ви перебували за ґратами, депутати намагалися з нею зв'язуватися, ми, на жаль, не мали контакту, бо навіть аби видати книгу і взяти дозвіл на те, аби видати цю книгу, ми не змогли взяти цей дозвіл. Але наскільки її пресували в той час?
Ну, наскільки я розумію, найпотужніший такий вплив на неї чинився, коли я почав саме голодування. Треба розуміти, що я чітко розумів, що якщо ніхто не дізнається про це голодування на підконтрольній території, немає сенсу втрачати здоров'я. І я його розпочав на останньому, тоді було це вже останнє побачення, яке нам дозволили, бо слідчий сказав, що якщо ти зараз не припиниш, ти маму більше не побачиш. І так і відбулося. Я більше ніж 1.5 роки її не бачив, я побачив тільки, коли до СІЗО перевели. І я це все сказав при мамі, що я розпочинаю голодування, і просто при слідчому попросив її донести цю інформацію на ту сторону, тобто на підконтрольну, бо інакше немає сенсу. Мама була в істериці, звичайно, вона плакала, вона також мене намагалась відмовити, бо слідчий каже, я не знаю, що буде робити з вашим сином в ізоляції, які методи будуть приміняться і будуть ли взагалі приміняться, нічого не знаю. Да? Це все на його розсуду. Він так сказав і все.
Тобто залякування теж?
Так, ну, безперечно. Є. Я так розумію, що він потім ще розмовляв з мамою, коли мене вже повезли назад до ізоляції. Він її, скажімо так, переконав все ж таки нікому нічого не казати. Там все це вийшло трішечки іншим шляхом, не від мами. Але, ну, все ж таки добре, що вийшло, тому що, ну, це мало певний, все ж таки певний ефект. Не головний, тобто з ізоляції мене не перевели, дійсно, але, ну, я хоча б побачив ОБСЄ у майбутньому.
Ви вже багато роздали автографів, а який був першим?
Ви не повірите, але перший автограф у житті я дав саме цьому так званому співробітнику МГБ контррозвідки. Це був місцевий його позивний код, назвався він Іван, не знаю, чи справжнє ім'я, чи ні. Мене привезли вже з підвалу до квартири, яку я знімав у Донецьку, і там в мене була, ну, вони почали такий собі обшук, ніби як, і там серед речей була моя книжка...
Ні,
«Андерхільські відьми». В мене є ще така збірка, там поема велика у віршах і декілька п'єс і проза. От, і вони все це, я ж не бачив, я сидів з мішком на голові, такий обшик, так, без свідків взагалі, без нікого, з мішком. А потім мене повернули до підвалу, і вже наступного дня, коли мене підняли з підвалу на черговий допит, я дивлюсь, що лежить моя книжка. І він її відкриває, каже, так, напиши. І, ну, змусив, не змусив, як я не знаю, як це назвати, бо він мені просто дав цю ручку і каже, напиши кату от агента ГУР. По-моєму, він сказав, чи Стас, чи Асєєв я написав, але він сказав, напиши це справа наліво. Оце, ну, така маячня, яка, але формально, якщо казати, то перший автограф у житті я дав от такій людині, яка просто...
Але ж він і книжку поцупив.
Не тільки книжку, він поцупив ще й мій рюкзак, за яким мене, власне, і спіймали, так би мовити. Тобто, ну, я цю історію вже багато разів розказував, що так, в тому числі я потрапив до цих підвалів з необачністю, бо засвітився на одному з репортажів на російській телекамері зі своїм рюкзаком. Але оскільки вони мене шукали півтора роки, і коли нарешті знайшли, він сказав, що я цей рюкзак я не здав там ні у Віждокі, нікуди, я заберу його, ну, не знаю, забрав чи ні, я заберу його собі додому, бо шукали півтора роки тебе. Такі сентиментальні люди.
Так, це точно. Бачите, їх книжки читають. А може тільки гортають.
Я не думаю, що він там щось читав.
До речі, цього тижня колишні в'язні об'єднуються в платформу визволення в'язнів. Яку саме мету ставите ви перед собою, беручи участь в цій платформі?
На сьогоднішній день ми виходимо з того, що треба просто хоча б запустити знову обговорювання звільнення політв'язнів, тому що ця ситуація повністю стоїть. Вона, ну, не треба розуміти, що якщо по відношенню до окупованої частини Донбасу ми хоча б маємо платформу, де це обговорюється, це Мінськ, так, Мінська тристороння контактна група, то те, що відбувається з людьми у Криму та в Російській Федерації, навіть ніхто взагалі не обговорює, і це питання просто забуло. Люди не просто сидять. Тобто те, що вони там проводять роки, це одне, але ж... Переважна кількість цих людей проходить через катування і знаходиться невідомо де. У підвалах, у ізоляції, у інших там місцях на свободи. Це ненормальна ситуація. І перш за все ми маємо ставити гуманітарний сектор, а потім вже політичні перемовини з Російською Федерацією.
Ну, успіху книжкам і дякую. Перемоги.
Дякую вам.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був Станіслав Асєєв, письменник і журналіст. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.